Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алина Радкевич. У Менску 18 годинов. Для чаго прэзідэнт Януковіч прапанаваў апазіцыі ўзначаліць урад, каб знайсці выйсце з крызісу альбо каб унесці раздор у тройку лідараў? Хто гатовы ўзяць на сябе адказнасць за краіну? Пра падзеі ў Кіеве і не толькі пасля выпуску міжнародных навінаў. І я перадаю мікрафон Сергею Наумчыку.
Дзякуй, Ліна, добры вечар. У Кіеве прыхільнікі апазіцыі разблакавалі будынкі міністэрства юстыцыі і энергетыкі. Абодва ведамства цяпер працуюць у звычайным рэжыме. Парадак забяспечваюцца працоўнікі ваенізаванай аховы, мітынгоўцаў побач няма. Каля міністэрства юстыцыі знаходзіцца некалькі байцоў спецпадраздзялення «Беркут». Пад кантролем апазіцыянераў у той жа час застаецца будынак міністэрства аграрнай палітыкі, які размешчаны на Хрышчаціку. Будынак быў заняты маніфестантамі ў канцы мінулага тыдня. Як сцвярджалася, захопленыя памяшканні збіраліся выкарыстоўваць для абагрэву людзей. Мінулыя начы ў Кіеве удзельнікі антыўрадавых маніфестацый занялі будынак Міністэрства юстыцыі. Больш падрабязна пра падзеі ва ўкраіне ў нашай далейшай праграме. У Тунісе сёння прынята новая канстытуцыя. Прэзідэнт Тунісу Мансеф Марзукі, былы прэм'ер-міністр Алі Лараед і спікер парламенту Мустафа бін Джафар падпісалі сёння новы асноўны закон краіны. Марзукі заявіў на цырымоніі падпісання, што прыняцце гэтага дакумента з'яўляецца пацверджаннем перамогі над дыктатурай. Учора дэпутаты нацыянальнага сходу краіны ухвалілі новую канстытуцыю. Перад гэтым новы прэм'ер-міністр Мегзі Джома прадставіў прэзідэнту склад новага пераходнага ўрада, які сфармаваў з мэтай пакласці канец палітычнаму крызісу. Урад будзе дзейнічаць да новых усеагульных выбараў, якія пройдуць у канцы гэтага года. Новая канстытуцыя гарантуе свабоду веравызнання і роўнасць у правах мужчын і жанчын. Яна прынятая праз 3 гады пасля звяржэння шматгадовага прэзідэнта Туніса Зіа Абдзіна бін Алі ў выніку масавых народных выступаў. Як азначаюць інфармацыйныя агенцтвы, параўнанні з іншымі арабскімі краінамі, якія перажываюць пераходны да дэмакратыі перыяд выніку арабскай вясны, новая канстытуцыя Тунісу з'яўляецца самай прагрэсіўнай. Кіраўнік вайсковага ведомства Егіпту Абдэль Фатах Аль-Сісі падвышаны ў званні да фельдмаршала. Указ пра гэта сёння падпісаў выканаўца абавязкаў прэзідэнта Егіпту Адлі Мансур. У нядзелі было абвешчана, што прэзідэнцкія выбары ў краіне пройдуць раней, чым парламенцкія. Раней егіпецкія ўлады заяўлялі, што парламенцкія выбары будуць папярэднічаць прэзідэнцкім. Дата выбараў кіраўніка дзяржавы пакуль не прызначаная, чакаецца, што Аль-Сісі будзе балатавацца ў прэзідэнты. Улады Афганістану распарадзіліся выпусціць на волю 37 зняволеных, якія абвінавачваюцца Злучанымі Штатамі ў нападах на замежных і афганскіх вайскоўцаў. Член урадавага камітэту па справах зняволеных у турме Парван у прыгарадзе Кабула Абдул Шакур Дадраз заявіў, што яны будуць вызваленыя ў сувязі з адсутнасцю супраць іх доказаў. Злучаныя Штаты Амерыкі асудзілі рашэнне афганскіх уладаў, заявіўшы, што гэтыя асобы прадстаўляюць пагрозу бяспекі Афганістану і ўсяму рэгіёну. У Перване ўтрымліваюцца меркаваныя баевікі, якія былі захопленыя вайскоўцамі да таго, як гэтая турма перайшла пад кантроль афганскіх сілаў бяспекі ў 2013 годзе. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну. Шаноўны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас